Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Prav lepo zdrav, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Tokrat bo v oddaji Vstani in hodi moja gostja Janja Blatnik. Najprej nekaj besed o njeni neverjetni življenjski poti. Rodila se je leta 1954 v vasi Ravni pri Krškem. Bila je že mamica s dvema otrokoma, stara 33 let, ko je pri četrti nosečnosti prišlo do hudih zapletov. Imela je namreč izven maternično nosečnost in na poti v bolnišnico je skoraj izkrvavela. Pri operaciji je dobila prevelik odmerek anestezije, zato je padla v šok ter dobila poškodbo centralnega živčnega sistema. Posledica tega je bil nastanek Parkinsonove bolezni. Po 6 letih iskanja rešitve teh težav so se zdravniki odločili za operacijo glave. Namesto ozdravitve pa je Janja postala popoln invalid. Po operaciji je bila 5 tednov v komi, v popolni temi, vendar v notranjosti zbojena, tako da je slišala vse, kar so se pogovarjali okrog nje. Lahko je tudi razmišljala, ni pa se mogla premakniti in zdravnikom dati znaka, da je še vedno živa. Hoteli so jo že odklopiti od aparatov, mož in otroka so se od nje že poslovili, zdravnik, ki je stal ob njeni postelji, pa je naenkrat zagledal solzico na njenih vekah in na podlagi tega sklepal, da še vedno živi. Po vseh teh preizkušnjah je 12 let dobesedno životarila in obupovala, tudi vere ni toliko poznala, da bi ji ta prinesla tolažbo. Srečanje s patrom Brankom Cesnikom, ki jo je leta 1999 obiskal v sklopu župninskega ljudskega misijona, pa je v njeno življenje vneslo spreobrnenje. Spoznala je vero, jo poglobila, spoznala moč odpuščanja, predvsem pa dobroto, upanje in ljubezen. Gospo Janjo sem obiskala na njenem domu in z njo posnela pogovor in vas zdaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabim k poslušanju. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Tokrat je z mano prav posebna gostja, invalidka Janja Blatnik, ki ima pravzaprav čudežno življenjsko pot. Lepo pozdravljeni, gospa Janja.
Dobar dan.
Intervju z vami sem prebrala v reviji Prijatelj in moram priznati, da me je pretreslo, ko sem prebrala, kako je prišlo do invalidnosti in tudi koliko let obupa je za vami, potem pa vam je srečanje s patrom Brankom Cesnikom prineslo spreobrnenje. Pa vas prosim, gospa Janja, da z našimi poslušalci delite vašo življenjsko zgodbo.
Ja, bila sem že takrat, to je bilo 99. leta. In imela sem mnogo operacij za sabo. Hodila sem že po tisti nesrečni operaciji, ko mi je položil v voziček. In takrat je bil na naši župniji misijon. In na misijonu je bil ta pater Cesnik in nekaj sem zbolela in prišla je zdravnica gospa Lovšin Salmičeva in me vprašala, če bi bila pripravljena sprijeti pater Cesnika. Jaz takrat nisem bila verna. Imela sem zakramence, ampak mirno pa, tako, kar je bilo potrebno. In me vpraša, če bi bila pripravljena sprejeti. Prišla je še drugi dan spremljevalko in lahko rečem, da 3 ure mi je govoril, samo ne pomem. Stvari. Tako da se že skoraj ne veličal poslušati. Ampak bi pa od časa do časa zanimiv. Potem povedomijo se vse sorte, kako je on hodil v šolo, kako vodi misijone. In razne zgodbe, ki so bile zelo zanimive. Jaz sem vam pa povedala svojo zgodbo, kako sem pač lahko, ker takrat sem še slabše govorila kot zdaj. Ampak na koncu sem bila že toliko utrujena, da nisem mogla več. To je opazil pater in mi je rekel, a bi zmolila noče. In mi da sem zmolila, jaz koliko sem mogla, koliko sem znala. On pa na koncu me je prekrižil in s tistimi tremi križci na čelu, v ustih in prsi me je nekako premaknil. Kot je šlo vse iz mene, tisto grlo, obrekovanje, ko sem ga imela. Potem lahko rečem, da sem več na telefoni zapravila kot za hrano. Ampak to ni niti prijetno, niti nič. V glavnem, prazno sem živela, ne. No, potem drugi mesec, potem obisku, je bil pa že naš župnik, je prišel na obisk, prvi četrtek, ko rekel. In mi je obhajal, spovedal, in to hodi zdaj že 21 k meni. In njem se moram zahvaliti za vse, kar znam, kar je Božjega, ker sem ga veliko spraševala. In on mi vse povedal, vse razlog.
No, in pater Branko Cesnik je tudi tisti, ki vas je spodbudil k pisanju, kaj ne?
Ja, jaz sem bila tisto leto v bolnici, pa sem napisala svojo prvo pesem. To je bila ena taka kratka pesem, zelo grdih besed. In pater je rekel, gospa, dajte si besede malo obrnite, pa boste videla, kako lepa pesem bo. In jaz sem to storila in tako sem začela pisati.
No, v 20 letih ste napisali in izdali kar 8 knjig.
9.
Kar 9, že 9, zelo pomenljivimi naslovi. Prva ima naslov Še sem živa, druga Našla sem, tretja V dolini miru in sreče. Ja. Četrti ste dali naslov Povsod naj sije sonce, peti Mi vsi smo romari skozi življenje, šesti Na poti življenja ni sreče brez trpljenja, sedmi Iz pekla nazaj v zemeljski raj, no, osma pa ima naslov In življenje teče dalje. Kako pa ima naslov zadnja, 9?
Nekoč boš tudi ti zvezda v temi.
Kaj je vaš navdih za pisanje in kako poteka vaš ustvarjalni proces?
Ja, od kraja, dokler sem bila še bolj pri moči, sem pisala sama. Sodelovala sem skozi s to mojo prijateljico, Joži Kališnik. Ona mi je tudi lektorirala vse, kar sem napisala. In hodila iz Kamnika k meni. Ona je res prijateljica, ko zna pomagati človeku v stiski. In moram se zahvaliti in še mnogo drugim za to, kar sem danes. Moram pa reči tudi, da je krščansko bratstvo veliko storilo za mene in da so mi pomagali z vseh strani. Hvala Bogu, da so. In več takih društv družin bi moglo biti.
In kje je možno dobiti vaše knjige, gospa Janja?
Pod meni doma. Lahko me pokličejo. Vse je na internetu. Moj naslov elektronske pošte. Pa prijazno velikrat.
Dobro. Gospa Janja, prosim, povejte še, česa se veselite? Kaj vas nasmeji in spravi v dobro voljo?
Moji vnuki. Moji so posrečeni, imam 3 vnuke, pa 2 vnukini. In to so zlati otroci. Prvi je moj vnuk Mika. On je star, 17 let. In dela to višjo gostinsko šolo. Drugi je Jaka, bo šel zdaj v 8. razred. On je poseben fant. Mislim, da je najbolj podoben me. Ne sem po podobi, ampak tudi po karakterju. Znajde se vse posod. Potem je Blaž, Emanuel, ima 2 imena. On je pa kmet, on pa rad dela. No, potem so pa Ocina, Munčka, Lana, pa Valentina. Ena je stara 12 let, ena 10. In to so pa posebne sorte, punčke. Rade mi imajo. Znajo me vprašati, pomagati. Pač punce. Ja.
8. knjigo In življenje teče dalje ste posvetili vsem misionarjem. Pa me zanima, zakaj ravno misionarjem?
Misionarjem. To je dolga zgodba. Ampak začelo se je takrat, ko je moj vnuk, to drugi, Jaka, moja hčer je bila noseča, 4 mesece, ko so ugotovili toksoplazmo. Pa je mače okužba, ki takrat so rekli, da ali bo imel mehko glavo, ali bojo organi oslabeli, ali pa se sploh ne bo živo rodil. Hčerka mi je vprašala mami, kaj naj naredim? Ali naj splavnim, ali ga ne obdržim, sem rekla. Andreja, kolikor veš, to se možem, pogovoriti, ne znam. In obdržala je tega fanta. Jaz pa sem ves čas molila in prosila Boga, da bi ostal. Ker takrat sem že bila toliko verna, da sem vedela, da je splav delati velik greh, smrtni greh. Ne. In tako, jaz sem šla v Valdelcero eno prijateljico obiskati. Bila dal v bolnici in me spočela sem zvedela, da se je rodil. In ta otrok je bil neverjetno lep in zdrav, popolnoma zdrav. Ampak zaradi varnosti njegovega zdravja sem dajal še en let antibiotike. No, in danes on gleda za televizijo, igra igrce, kada smo dane, ampak učenci pa so dobro in vsi.
Kaj pa misionarji, s čim so se vas dotaknili?
Misionarji spoznam, to ne ta Kerina, on je tle v naši pari doma in je hodil z mamo nam ribe sobirati. Te ljudje so bili bogi, veliko otrok, mala kmetija in gnarja pa takrat ni bilo, ne. In so si zaslužili let za pralni stroj, da je mama lahko prala na pralni stroj. Takrat sem pa zgubila biznes s Tonetom, ker sem šla vsako svoje strane. Potem sem se pa srečala. Mislim, da leta 2008 in smo z Jožico organizirali dobrodelni koncert. Naj bi bil zahvalo, da je moj vnuk živ. In takrat smo nabrali spoznarja, da je on postal na Madagaskarju šola. In takrat jaz spoštujem še bolj misionarje. In to je bilo moje zahvala, nekakšna taka tiha zahvala misionarjem. Ne? In te ljudje so dobro, čeprav zgleda včasih drugače, ampak oni so vsi dobri.
Tako da čisto konkretno pomagate misijonom in s tem tudi razbijate mit, da invalidi so povsem brez moči. Prav lepa hvala, gospa Janja, za to vaše pričevanje. Navdihujete pa tudi svojo podjetnostjo, voljo do življenja in ustvarjalnostjo. Pa me zanima, kje najdete moč?
Moč ni treba iz. Moč, enostavno moč, metali pa nek. Jaz sem moč dobila v veri. Dobila sem je, sem jo pri načko povrame. On mi je velik. Velika prijatelja sem bila. Velikrat mi je obiskal.
In kaj bi bil vaš nasvet tistim, ki se ta hip bojujejo z občutki obupa in brez izhodnosti?
To je težko. Jaz sem neobupana. Dobesedno na tleh. In težko se vstavlja. Ampak, ko ti Jezus ostal s križem, ki mi je pomagal Simon, tako moramo mi invalidi vedno znova vstajati. Nikoli ne smemo obležati.
Prav lepa hvala, gospa Janja, za to vaše pričevanje, za to, kar živite in delate in navdihujete vse nas. Želim vam vse dobro, še veliko ustvarjalnega navdiha, da nastane še kakšna knjiga.
To bo težko, ker moja bolezen napreduje. Vedno težje govorim, vedno težje delam, ampak trudim se, kako se da in poskušam pomagati. Do me hoče poslušati, tako da živim za to, da pomagam ljudem.
Prav lepa hvala. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate oddajo Vstani in hodi. V nocojšnji oddaji je moja gostja, invalidka Janja Blatnik, ki je pred kratkim napisala že 9. knjigo z naslovom Nekoč boš tudi ti zvezda v temi. In v nadaljevanju oddaje vas vabim, da prisluhnete nekaterim izbranim zgodbam iz omenjene knjige. Prvič na morju. Bilo je vroče poletje, tako da se je v naravi vse sušilo. Nekega dne, sredi tistega vročega poletja, je prišlo pismo iz Ljubljane. Pismo je poslala mamina birmanska botra in jo povabila na morje za 2 dni. Oče je bil navdušen nad botrino idejo, mama pa ne. Izgovarjala se jim, kaj bo ona tam počela, če ne zna plavati, pa še vročina je huda. Oče jo je pregovoril in mama je vzela sabo mene, deklico 4 let in odšla na vlak. Pot, ki je vodila do vlaka, je bila zelo zanimiva. Najprej sva šli po stezi med vinogradi v hrib, potem se je steza obrnila navzdol in bilo je tako strmo, da me je mama dala na štupo ramo in se po vseh 4 ritenski pomikala po kamniti poti navzdol. Prišli sva do ceste, jo prečkali in po travniški stezi prišli do reke Save. Tam pa sva počakali na brod, ki naju je prepeljal preko reke na drugo stran. Nato sva del poti pešačili do železniške postaje. Zame je bilo to potovanje čisto nekaj novega, nekaj nenavadnega. Nikoli se še nisem peljala z vlakom. Ko sva se pa že vozili proti Ljubljani, sem imela za mamo 1000 vprašanj. A mama je bila zamišljena in mi na večino vprašanj sploh ni odgovorila. Ko se je vlak v Ljubljani ustavil, sva zagledali gručo otrok in tudi mamino botro. Vstopili so in se nama pridružili. Ta vožnja je bila zame čudovita, saj sem se ves čas lahko igrala z otroki, ki so se tudi peljali na morje. Prispeli smo do mesta Reka na Hrvaškem. Ne spominjam pa se več, kako smo prišli do Opatije. Tam smo se razkomotili, pogrnili brisačo in pomalicali, kar smo imeli s seboj. Skoraj nobeden od otrok ni znal plavati, tudi jaz ne. Mama je sedela na skali in si z robci brisala potni obraz. Slišala sem, kako je rekla Botri: "Kaj sem komu storila toliko hudega, da se moram sedaj pariti na tem vročem soncu?" Botra pa je ležala in se predala sončnim žarkom in uživala. Spali smo v neki šoli, kar na tleh. Drugi dan pa je že bilo potrebno kmalu dopoldan oditi na vlak in nazaj domov. Ta izlet je bil zame tako lep in doživeto sem potem skozi vse poletje vaškim otrokom pripovedovala, kakšno je morje. Večina otrok mi sploh ni hotelo verjeti, da sem bila resnično na morju. Seveda je tudi res, da ni bilo v navadi pri kmečkih otrocih, da bi poleti starši hodili med počitnicami na morje. Beli angel. Sedim sama v sobi za pisalno mizo in opazujem svoje spominke, viseče na steni in položene na omari, ki sem jih dobila kot darilo od prijateljev, romarjev in raznih drugih ljudi. Že dolgo jih nisem gledala na ta način, da bi se vsak predmet zazrla in obudila spomin, kdo mi ga je podaril in ob kateri priložnosti. Zazrla sem se v belega angela, ki visi na steni tik nad pisalno mizo. Gledam dve beli peruti in čeden angelski obraz. V spomin sem si priklicala dogodek, kako sem ga dobila. Zapakiran je bil v veliki škatli polni mehkega papirja, verjetno zato, da se darilo ne bi poškodovalo. Počasi sem odpirala paket, saj nisem vedela, kaj je v njem. Bolj kot sem odvijala, več je bilo med papirjem belega prahu. Ko sem popolnoma odvila, se je prikazal prelep beli angel. Med mehkim papirjem sem iskala kakšno sporočilo pošiljatelja, vendar ga nisem našla. Ugibala sem in se spraševala, kdo ne bi mi poslal ta mali kipec. Na škatli sem našla poštno številko, ki je bila iz Ljubljane, kar pa mi nikaj dosti povedalo. Potem sem začela opazovati kipec. Bil je narejen iz mavca in po moji ugotovitvi v okvirju, ki je bil ravno tako iz mavca. Zanimivo je bilo to, da je bil kip angel nepoškodovan, okvir pa zdrobljen v prah. Mogoče se je zdrobil tudi tisti del okvirja, na katerem je bilo napisano ime pošiljatelja, ne vem. Dolgo sem še gledala ta kipec in zdelo se mi je zelo neverjetno, kako je mogel ostati angel s peruti popolnoma nepoškodovan, okvir pa se sut v prah. Še sem se zamislila in razmišljala, da so prav gotovo vsi angelčki lepi in okrogli kot tale, ki visi na moji steni, in se nasmehnila ob misli, da so tudi dobri ljudje podobni angelom. Žal, še danes ne vem, kdo mi je poslal tega lepega belega angela. A prav gotovo je bil dober človek, ki mi je želel razveseliti svojim vlitim izdelkom. Hvala ti, dobri človek, ki si me še po tolikih letih v tem mračnem deževnem dnevu tako razveselil s temi mojimi spomini. osebna asistenca. V več kot 30 letih svoje bolezni sem bila pretežni del dneva sama doma, predvsem v času moževe zaposlitve. Mnogokrat sem padla iz vozička, bila žejna ali pa sem potrebovala kakšno drugo pomoč, pa ni bilo nikogar ob meni. Leta 2018 pa se mi je življenje čisto spremenilo. Ob neki priliki sem poklicala prijateljico in ji povedala svoje težave. Zamislila se je in mi odgovorila na najboljši možni način. Janja, morala boš nekaj spremeniti v svojem življenju. Tako ne gre več naprej, ker le preveč trpiš. Slišala sem, da obstaja osebna asistenca v obliki ženske ali moškega, ki pomagajo nemočnim. Pokliči v Krško na socialno službo, pa ti bodo povedali. Osebna asistenca je namenjena tistim bolnim ali invalidnim osebam, ki želijo živeti na svojem domu in tistim, kjer domači bolnim ne morejo pomagati v zadostni meri, saj imajo tudi svoje opravke in delo. Jaz sama pa si ne morem zamisliti, da bi zapustila hišo, ki sva jo z možem zgradila, ter odšla v dom za ostarele. Res sem poklicala na socialno službo in dobila ustrezno strokovno uslužbenko, ki mi je prijazno razložila, kaj pomeni osebna asistenca in kdo jo je upravičen dobiti. Po tednu dni sem jo že dobila, prijazno gospo, ki pa je po slabem letu dni zbolela. Zdaj imam drugo osebno asistentko prek dneva in drugo za čas noči. Imam srečo z vsemi tremi, da smo se ujele, se razumemo in z medsebojnim pogovorom in dogovarjanjem vse naredimo. Pred davnimi leti sem po moji poškodbi in nemočnem telesu že kar dobro okrevala, vendar sem se malo tresla. Nevrologi so mi predlagali rutinsko, v narekovajih, operacijo glave, vendar je prišlo do napake in od takrat naprej sem bila dolgo časa negibna, brez govora, brez volje, hoteli so me že odklopiti, vendar se mi je stanje poznaje po rehabilitacijah na Soči in doma malo zboljšalo. Na splošno pa sem ostala brez volje za kakršnokoli delo. Nekega dne, ko sem bila sama doma in naenkrat dobila hudo boleče krče, mi je pa že vse skupaj prišlo preko glave in sem v obupu hotela temu narediti konec in tako rešiti trpljenje moža, otroke in sebe. Vendar mi to takrat še ni bilo namenjeno. Rešili so me. Ko sem prišla iz bolnišnice zopet domov, sem pričela razmišljati, kakšno življenje sploh lahko še imam. Na prelomu tisočletja pa sem po obisku misionarja dobila voljo do življenja. Napolnjena sem bila z ljubeznijo in želela sem s svojimi izkušnjami pomagati ljudem. Začela sem pisati pesmi in kratke črtice, kamor sem izlivala svoje spomine, čutenja, opisovala svojo bolezen in v skoraj 10 letih izdala 7 knjig. 5 sem jih na računalnik napisala sama. Potem sem za nekaj časa prenehala, nato pa sem s pomočjo prijateljice napisala še 2 knjigi, avtobiografijo in kratke zgodbe. Vendar me je moja težka in dolgotrajna Parkinsonova bolezen iz dneva v dan bolj utrujala, izčrpavala in mi jemala voljo, se skoraj nisem več mogla pisati na računalnik. Vedno več je zahtevala od mene. Skoraj 10 let zato nisem izdala nobene knjige. Sredi poletja leta 2018 pa sem dobila svojo prvo osebno asistentko. Bila je zelo dobra žena, ki mi je pomagala s preprostimi nasveti, me nagovorila, da sva odšli kam na izlet, bili sva tudi na morju in moram priznati, da se mi je življenje obrnilo zelo na bolje. Začela sem zopet iskati tisto življenje, kakršno sem imela pred boleznijo. Pisali sva in večkrat sem se lahko tudi od srca nasmejala. Mislim, da je osebna asistenca zelo dobrodošla in uspešno pomaga meni in prav gotovo vsem meni podobnim pri tako težkem življenju. Zelo se trudim s pomočjo teh žensk, da pišem oziroma narekujem kratke prispevke za objavo v Prijatelju ali Ognjišču in narekujem tudi svoje spomine, ki mi jih ne manjka in vse, kar mi prihaja na misel. Tako sem konec lanskega leta napisala že 8. knjigo z naslovom In življenje teče dalje. Te moje drage asistentke mi po vseh svojih močeh resnično zelo pomagajo, da kolikor toliko še lahko prenašam to moje tresoče življenje. Dragi prijatelji, dragi bolniki, če le imate možnost ostati v domačem okolju, se boste veliko bolje počutili ob pomoči osebne asistentke ali asistenta. Ne bo vam treba za vsako malenkost iskati pomoč pri preveč zaposlenih domačih ali razmišljati, da so vas domači zapustili in se naveličali vam pomagati. Ti asistenti so zelo prijazni in ustrežljivi. Vsaj zase vem, da mnogo lažje prenašam svoje težko življenje. V našem primeru se moramo naučiti veliko potrpeti in le tako je življenje lepše za nas bolne, za naše domače in tudi za asistente. Zaradi svojih težav mnogokrat ne moremo prenesti vsega hudega drugače kot z dobro voljo in potrpežljivostjo. Zato se naučimo skupaj živeti življenje in gledati v bodočnost z optimizmom, v katerem naj prevladuje ljubezen in notranji mir, kar prinaša tudi srečo bolnemu in vsem okoli njega. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste oddajo Vstani in hodi, tokrat z gostjom Janjo Blatnik. V prvem delu oddaje ste slišali pogovor z njo, v drugem delu pa nekaj izbranih odlomkov iz njene zadnje knjige z naslovom Nekoč boš tudi ti zvezda v temi. Prav lepa hvala za pozornost. Upam, da vam je bila nocojšnja oddaja v navdih in spodbudo. Od vas se poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte. Srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.